Саме цікаво, що я хочу почати з того, що цей випуск, який ми пишемо 77-й, у нас дуже такий стресовий, тому що, не знаю, не буду це запікувати через йобану, блядь, русню, в нас постійно немає чи то світла, чи то води, чи одного і другого. Так що, шановні наші слухачі, зразу кажу, може цей випуск вийти не тоді, коли ми собі думаємо. І з хороших новин, знову ж таки, в нас появився новий професійний мікрофон. А що в нас лишилося, як завжди, це троє тих самих ведучих, які кажуть: доброго ранку, хлопчика та дівчатки, в ефірі 77-й випуск подкасту, та те що, і всі до вас Максим Муравлюк сьогодні розказує.
Всім привіт.
Валерія Стеценко.
Доброго ранку усім.
Мене це всі звати Григорій Трачук, говоримо тільки про кіно, 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 серіали, і трохи про ігри. З Нетфліксу, раз вже так пішло, подивився я серіал, який називається 1899 чи 1899. Це нове творіння такого дядька, якого звати Баран Боодар. І незважаючи на те, якщо привідміняти його ім'я по-іншому в українській мові, тобто Баран, він знімає дуже розумні серіали, як на мене. Знімає він їх разом з своєю, от я не пам'ятаю, чи дружина, чи просто пара, Янті Фрізе. Вони двоє німецькі кінорежисери, кінопродюсери, і ви їх могли чути по серіалі, який називався «Дарк» або «Темрява» чи «Пітьма», який йшов на Нетфліксі, йшов він з субтитрами. І ми розповідали про нього вже в одному з своїх випусків. Єдине, що я хочу нагадати, мозок він ламає так нормально. Особливо, типу, якщо подивитися перший сезон, а другий не зразу, то треба мати конспект. Тобто це така розумна наукова фантастика, яка все-все-все пояснює, але кліпати і гортати Інстаграм не варто.
Григорій такий сидить, дивиться, в блокноті записує: так, цей зробив ось це, цей зробив ось це. Проходить 5 хвилин. Блять, ні, я щось пропустив.
Там, знаєш, що треба було записати? Хто кому брат, сестра, типу, і т.д.
Кум, сват, брат.
Треба 100 років самотності, щоб запам'ятати їх.
Треба буде почитати.
Так от, я вертаюся знову ж таки від 100 років
самотності. 100 років самотності, книжка про сучасних інцелів. Ну.
Ой, мені дуже жорстко. Вертаюся до, знову ж таки, 1899. Нове творіння Барана Боодара, яке вийшло на Netflix, вийшов перший сезон, 8 епізодів, який, на відміну від «Пітьми», перекладений, дубльований українською мовою. Дуже доволі якісно, я б сказав би. В оригіналі я його не хотів осилювати, тому що все-таки він німецькою в оригіналі. І при тому там є персонажі, які говорять французькою, китайською, японською, багатомовним таким, оце, знаєте, як би це сказати, такий компот, скажімо. Серіал розповідає про подорож корабля «Цербер», або «Керберус» він там в оригіналі, який пливе з Лондона восени 1899 року до Нью-Йорку. Зразу хочу згадати, оце мені, коли нам показали настільки різний екіпаж, мені це майже Вавилонську вежу нагадало. Типу, де з різних націй різні люди говорили різною мовою.
Художній прийом під назвою «Циганський табір» в дії, коротше.
Там яка штука просто, там дистриб'ютор типа Netflix, але там немає оцього, знаєш, нетфліксовського списку персонажів просто для того, щоб от він був певної раси, чи певної статі, чи ще щось. Це зроблено так має бути. Ви коли подивитесь, я дуже не хочу спойлерити, це один з тих серіалів, де от спойлер дуже багато чого зіпсує. Так от, вертаючись до цього серіалу, якщо ви дивилися, до речі, «Темряву», там є Андреас Пічман, Тор, якого ви можете пам'ятати якраз з серіалу «Пітьма», який грав дорослу версію головного героя. Відповідно, сам корабель, він пливе з Лондона з дуже дивним екіпажем, дуже різношерстним екіпажем, і вони ловлять сигнал з корабля «Прометей», не від Рідлі Скотта, зразу скажу.
Залетіли.
Так, який пропав, це корабель тої ж самої компанії, який пропав 4 місяці тому. Пропав, від нього ні сліда не було, його ніхто ніде не міг знайти, ні відслідкувати по маршрутах, нічого. Вони знаходять цей корабель, і капітан вирішує так, як по статуту, якщо вони знаходять корабель, який пропав, який належить до їхньої компанії, вони мають змінити маршрут і, ну, допомогти, можливо, забрати пасажирів, команду, можливо, вони там, не знаю, голодають і т.д.
Без світла сидять.
Без світла сидять, так.
Ні, води там нормально, головне на соленість не звертати уваги.
Та-та, трошки буде на язику щіпати. І от штука в тому, типу, що, по-перше, ну це типу 1899 рік, і люди починають доволі бугуртити в стилі 19 століття, знаєш, типу, мені сказали, що я доїду через тиждень.
В Укрзалізниці, все як в 19 столітті.
Відчуй себе в 19 столітті. Коротше, припливають вони на цей корабель і знаходять там зі всіх пасажирів одного маленького хлопчика, який ховається в шафці, в тумбочці, і якого закрили, ну, тобто, хтось його закрив ззовні, тобто, запхали якийсь лом, щоб цього хлопчика сховати. Не дуже зрозуміло, чи сховали хлопчика, чи ховалися від хлопчика. І хлопчик тримає в себе в руках таку темну оніксову пірамідку. І десь через, от кажу, в кінці першої серії ти такий починаєш розуміти, так, то видно, хто це знімав. Видно, що це Баран Бодер, який знімав «Пітьму», який просто першу серію вам дає так трошечки розігнатися, познайомитися з персонажами, а потім каже, а ну, дай, будь ласка, мені свій мозок, він в тебе якось неправильно стоїть, я тобі його зараз перескладаю, поміняю, лишнє викину і т.д. І з кожною серією нас починають знайомити з різними персонажами. Там є, наприклад, Емілі Бічем, яка теж десь я пам'ятав цю актрису. Вона грає таку Мору Франклін, яка, типу, була одна з перших жінок-неврологів, лікарів. Я думав, до речі, спочатку, що це буде знову якась така штука, типу, там, що нам показують жінку-лікаря в ті часи, коли лікарями були чоловіки. І ця тема трошки є, але знову ж таки нам її не запихають таку просто в горлянку. Типу, дивіться, фемінізм, ні. Нам це подають плавно, тобто, да, таке було, да, дійсно, так от воно відбувалося. І там багато дуже персонажів. Там, наприклад, є чорношкірий хлопака з Франції, який воював в іноземному легіоні, і його напарник, який білий француз, які після війни потрапили в різні верстви населення. Є китаянка, яка тікає через, не буду казати, такі події своєї країни, перетягнувшись в японку, вивчаючи цю всю мову, і старається майже там не спілкуватися з людьми. Типу, є люди, які їдуть, наприклад, там в третьому класі, і їм взагалі заборонено навіть на палубу виходити. Тобто вони заплатили за ці квитки, але вони переміщатися по кораблі не можуть, бо просто прийде охорона і надає їм по морді, так сказати.
Все більше і більше схоже на Укрзалізницю.
Ну. Так, є два брати, один з яких один священник, другий якийсь бізнесмен, і нас, в принципі, показують дуже багато різношерстних персонажів, але з одної сторони. Мені в них було легше орієнтуватися, ніж в Dark, тому що Dark вони всі такі, знаєш, були жителі одного маленького німецького містечка, і я серйозно плутався з цими всіма Йоганами, Йоганесами, типу іменами і т.д. Тут вони дуже всі з різних країн, і тобі легше їх запам'ятовувати. І тобі зразу викорінюють таких яскравих персонажів, типу, от є китайка, яка передягнута в японську гейшу, от є чорний француз, от є священник португалець, коротше, які, ну, тобто, доволі такі фактурні, типу, чуваки. І от з цієї самої історії кінця першої серії, коли знаходять хлопчика, ти починаєш розуміти, що щось тут не так. І насправді історія не просто про, там, не знаю, корабель, який затонув, чи корабель, який пропав десь. Єдине, що хочу сказати, що дуже важко, блін, ну серйозно, от це так як «Пітьма», типа, дуже важко без спойлерів, прям колосально важко, тому що з другої серії починається пробиватися подвійне, потрійне, четверне дно в серіалу. Ти починаєш розуміти, що не все так просто. Ти починаєш будувати всякі, ну, такі здогадки собі. Я би сказав, що це трошечки нагадує «Не хвилюйся, Люба», з одної сторони. Але якщо «Не хвилюйся, Люба», оце пробиття подвійного дна було просто кінцівкою серіалу, то тут таких кліфхенгерів в кожній серії достатньо. І я, наприклад, коли додивився до кінця, я вже такий думаю, окей, я вже більш-менш зрозумів, вони потрошечки тобі все-таки будуть все пояснювати, трошки розжовувати, не все зразу. Ну, останніх 10 хвилин останньої серії такі сказали, гріш, ніфіга ти не шариш, чекай другий сезон, зараза. От тут якраз, мені здається, і мінус, і плюс для мене, тому що він ще не заявлений на другий сезон, наскільки я розумію. І я дуже боюсь, що він, можливо, стане на фоні купи всього на Нетфліксі не настільки популярним. І якщо вони так закінчать, там, в принципі, там така кінцівка, що можна так закінчити, але 100% після того треба буде десь шукати в Ютубі якихось людей, які побачили більше, ніж я, і зробили відеоролик, типу, там, чим насправді закінчився серіал 1899. Типу, якісь такі розбори закінчення сенсу сюжету, приховані штуки. Тому що там дуже багато таких малесеньких деталей, які ти постійно починаєш помічати. Одну я вам розповім. Наприклад, хлопчик, вони знаходять хлопчика з піраміткою. Ну, пірамідка, відповідно, якщо збоку вона трикутник. І ти починаєш постійно бачити всюди в фільмі трикутники. Тобто, наприклад, в чувака запонки трикутні, під номером на дверях намальований трикутник, француженки в неї там ці кульчики висять.
Любовний трикутник.
І таке теж, насправді, до речі, є, якщо чесно. Типу, кульчики в неї трикутні, ще якісь моменти. Там потім показують якусь там якусь певну річ, яка стрілочками, намальовані стрілочки, і ці стрілочки в вигляді трикутників. І ти такий починаєш сидіти думати, блін, ну от щось не то. Я дико надіявся, що це буде односезонка, бо я вже хочу знати, що там насправді. Але на серії 5 і 6 з 8 ти, ну, починаєш розуміти, коли вони тобі переламують ще одну там четверту-п'яту стіну, ти починаєш розуміти, що ні, ми так не закінчимо. Тобто 100% не вистачить їм півтора серії, щоб це закінчити, так і так в кінці здалося.
Тут Григорій йде в якийсь магазин, там логотип у вигляді трикутника складається. Він такий до касирші підходить, що ти знаєш? Скажи мені, що ти знаєш?
Да, такий, заходиш в універ, там вивчають піраміду Маслоу, трикутник. Чисто про візуал скажу. Дуже якісно знятий. Зважаючи на те, що комп'ютерної графіки там трошки місцями, ну, по-перше, це все в воді, це весь океан, зрозуміло, графічний, він трошечки, як би це правильно сказати, дорожчий, ніж Dark. Ну, типу, в Dark всі фантастичні моменти, вони були дуже так десь далеко зняті, або маленькими шматочками. Тут цього всього більше, і видно, що гроші вклали в це більше. Дуже раджу подивитися, якщо ви, наприклад, не хотіли дивитися Dark, тому що там треба читати субтитри, то тут повністю перекладений українською мовою дуже якісно фільм, серіал, перепрошую, на українську мову, на Нетфліксі доступний весь перший сезон. Дивіться, одне з кращих, до речі, одне з кращих серіалів цього року. От прямо, особливо після цієї помойки Марвеловської чи серіальної, це прям дуже.
Таке питання чисто цікаво. Те, що ти просто описуєш по загадковості, неочікуваним поворотам, змінам кожної серії, воно дуже нагадує те, як починались Загублені The Last, типу, як мінімум перші два сезони. Воно відчувається якийсь такий самий вайб, чи воно все-таки інакше?
Є таке, але швидше. Ну, типу, Загублені, знаєш, там сезони були по 20 з хреном серій.
Є таке.
Так, а тут я просто Загублені їх, по-перше, якщо не пам'ятаю, 6 сезонів було.
Так, так.
Тут я принаймні чув. Ну, мені здається, що це буде 2, максимум 3 сезони. І серії по 40 хвилин, їх 8. Відповідно, подій набагато більше. І оці моменти, якщо, допустим, в Загублених вони могли там, знаєш, типа, кохати вола, типа 45 хвилин, як то кажуть, тільки в кінці нам показали якісь двері в підвал, типа серії, ти таким, окей, з якимись тими номерками, що досі згадує.
Любили вони таке.
Да. То тут з кожною наступною серією, оцих, типу, оце так несподіванка поворотів, їх стає все більше і більше і більше. Тобі потрошки все відкривають, але тобі ще показують, типу, що оце ми тобі пояснили, наприклад, 2 питання з 5 пояснили, але ще 5 нових з'явилося. І тобі воно так наслоюється постійно. Ти намагаєшся вибудувати, як цей світ працює. І типу, тільки ти розумієш, ти вже щось зрозумів, починається щось інакше, починаються ще якісь типу, такі повороти сюжету. Ну, але прям раджу. Тобто, це, я не знаю, за останній рік, особливо на Нетфліксі, це прям одне в топі в мене, напевно, з серіалів. Я єдине, на що ставлю, що це від творця Темряви, а в нього він в Темряву зробив 3 сезони. І я ще в мене одна ідея, чому тут буде 3 сезони? Тому що всюди трикутнички. Має бути прям 3.
Все, Гріша понесло. Гріша йобнувся офіційно.
От. Так що, моя порада, подивіться, не знаю, на відміну від Темряви, Це можна закінчити першим сезоном. Воно виносить мозок в кінці, лишає дещо без відповіді, але можна. Тому що Темрява закінчувалася так, що потрібен другий сезон, бо вона і планувалася зразу три сезони. Типу, там сюжет так планувався. Цей можна дивитися спокійно без цього. А ми
йдемо... Почекай секундочку, але ж в піраміді чотири сторони.
Блін, ну тоді... Дивись, там піраміда, вона одна, типа, піраміда, ну, вона та, вона там, типу, вона це трикутна піраміда, але не важко, там просто більше 2D трикутників всюди є. Коротше, подивишся, я не хочу. Я просто, от ще трошечки, я зайду вже на територію спойлерів, які можуть зіпсувати багато чого.
Окей.
А давай від території, щоб уникнути заходу на цю територію, ми перейдемо до нового фільму Девіда О. Рассела.
Так, переходимо до нашого наступного фільму, який подивилась я і Гріша, і називається він «Амстердам». Така багатообіцяюча назва, але не настільки багатообіцяючий фільм, як назва.
Вже надії були.
Це фільм, а такі вже надії були, так. Це фільм Девіда О. Рассела, він, до речі, здається, навіть де зараз в кінотеатрах в Україні.
Може бути.
Може, та. Я навіть бачила трейлер, здається, теж в кінотеатрі до нього. І коли я подивилася трейлер, в мене були дуже великі очікування від цього фільму. Я така прям воу-воу, це буде щось круте, тому що в цьому фільмі дуже крутий каст акторів. Там прям такий зірковий набір. Тобто там є всі, кого ви тільки можете собі уявити. В головних ролях там Крістіан Бейл і син Дензела Вашингтона. І Марго Робі. В таких, скажімо, більше другорядних ролях там є Аня Тейлор-Джой, Рамі Малек, який грав Фредді Меркурі в «Богемській рапсодії». І навіть є Роберт Де Ніро, такий старіючий Роберт Де Ніро, який там з'являється під кінець фільму.
Ну, спочатку він трошки є, його на записі показують.
Спочатку, так. І купа-купа різних акторів. І ти дивишся, і ти думаєш, вау, це, напевно, буде щось прям дуже багатообіцяюче. Бо такий каст, типу, все так веселенько, красиво, дуже стильно зроблено, але не все так однозначно. Фільм розказує історію двох ветеранів війни, Першої світової війни, одного білошкірого і одного чорношкірого, двох друзів. Їх, відповідно, грає Крістіан Бейл, білошкірого, а чорношкірого грає син Дензела Вашингтона. І нам показують історію, що, власне, головний герой Крістіана Бейла, він лікар, єврей за національністю, і його родина хоче дуже відправити повоювати трошечки на Першу світову війну. Його родина – це сімейка його нареченої. Оскільки Бейл єврей за національністю, він такий бідний, в нього низький соціальний статус, він нікому не цікавий.
Бідний єврей, що?
Його Yes, Max, що? Такі часи були. А його наречена, вона така з привілейованої багатої аристократичної сім'ї, яка займає таке провідне положення в вищих колах, і їм не дуже такий зять пасує. Ну і вони такі, типу, чувачі. Поїдь трохи повоюй, ти ще й лікар, збираєш трошечки медали і вернешся. А там, типу, все буде класно, в тебе трошечки підніметься твоє реноме, типу, і ми женимось, все буде добре. І він такий не дуже хоче, але, типу, любов вирішує все, і він їде воювати на Першу світову війну в Францію.
А я щось думав, що вони вже одружені були, чи там просто розведені.
А я щось не пам'ятаю. Можливо, вони вже одружені були, ну, там щось були початки того всього, всі були дуже в захваті. І він відправляється на війну, де знайомиться з іншим військовим, який теж американець, чорношкірий. І вони, відповідно, стають там найкращими друзями, їх так поєднує війна. Вони рятують один одного від смерті, і, відповідно, вони стають такими друзями, не розлий вода, такими кровними прям братами, які клянуться, що тепер на все життя вони разом. І поки вони там воюють і веселяться в Європі, і триває Перша світова війна, вони в процесі цих всіх пригод знайомляться ще з одною медсестрою. Це якраз і є головна роль Марго Робі. Тобто вона грає теж американку. Як вони про це дізнаються пізніше, спочатку вони думають, що це француженка. яка допомагає їм і витягує в них з ран осколки. І в неї дуже цікаве хобі, вона цей метал від осколків збирає і займається всяким різним хендмейдом з ним. Тобто робить всякі картини, всякі прикраси, посуд. Тут в неї є таке супер дивне хобі. Вони знайомляться з цією медсестрою, і чорношкірий головний герой закохується в неї. Між ними виникає якби така любовна лінія. Плюс вони вже починають тусуватись всі разом. Тобто вони вже тепер не просто двоє друзів, які не розліє вода, вони тепер вже прям тройка друзів, які не розліє вода. Такий собі тройнічок, де вони постійно всі втрьох тусуються. Вона і ці два чувака. І нам показують ці флешбеки з війни. Через деякий час війна закінчується, пацанам треба повертатись назад в Америку. Марго Робі, на жаль, повинна залишитись в Європі. І типу їхня історія завершується, вони починають жити мирним життям. А перед тим нам також показують епізоди, як вони всі ведуть такий богемний спосіб життя в Амстердамі. Тобто тусуються, ходять на танці, п'ють алкоголь, палять цигарки і біди не знають, яке в них там безпечне і комфортне життя. Ну, звідки і назва фільму «Амстердам». Я, до речі, не зовсім в'їхала, що називається «Амстердам».
Бо там тільки кусочок в Амстердамі.
Так, бо там насправді тільки шматок в Амстердамі.
Це щоб створити інтригу, коли ж буде Амстердам, глядач такий сидить, чекає.
І після цього проходить там вже дуже багато років, так, років 10, і нам показують, що відбувається з ребятами вже в Штатах. Тобто Крістіан Бейл стає лікарем, а на війні він втратив одне око, і в нього замість ока очний протез. Він лікує ветеранів, і не тільки ветеранів, тобто там попутно лікує від всього, виписує ліки, рівняє руки і так далі. А інший герой, він став адвокатом. Вони далі продовжують дружити, незважаючи, тобто, на роки якби їхньої дружби. Крістіан Бейл так і не зміг побудувати нормальні відносини зі своєю дружиною. Сім'я так і не визнала його, і вони там на грані розводу, розлучення. І тут одна панянка приходить, власне, до чорношкірого адвоката і просить його, щоб він зайнявся справою розслідування вбивства її батька. А її батько – це військовий генерал, якого знають обоє головних героїв, з яким вони якраз і познайомились з ним на війні. І так як вони з ним були особисто знайомі, вона просить їх, щоб вони взялись за цю справу, вона привозить їм труп батька, просить, щоб лікар зробив вскриття, і щоб вони вияснили, що тут відбувається, бо в неї є підозри, що це не просто природня смерть, а що щось за цим стоїть. І вони такі, ну окей, гріх відмовляти. Тобто після цього вечора вскриття трупа, коли вони разом виходять на вулиці з цією баришнею, цю баришню кидають під колеса автомобіля, і вона помирає. А їх двох починають підозрювати в вбивстві, начебто це вони кинули її під колеса автомобіля. Хоча насправді це був зовсім якийсь інший чоловік. І тут типу, починається така головна типу, зав'язочка фільму, тобто оце детективне розслідування, хто ж насправді вбив генерала і батька цієї жінки, чому вбили її і що взагалі в біса відбувається тут. І ці двоє чуваків, які абсолютно ні сном, ні духом не збиралися в нічому такому брати участь, потрапляють в цю заворушку і такі, окей, для того, щоб відбілити своє ім'я і врешті зняти з себе звинувачення в вбивстві, бо їх вже там прям ледь не забирає поліція в відділок, вони вирішують самостійно провести це розслідування. Пізніше до них приєднується і героїня Марго Робі, яка раптово опиняється в Штатах, але це такий трошечки спойлер, як вона там опинилась і як вона знову з ними через стільки років. І вони вже втрьох, по суті, головні герої фільму і головні розслідувачі цього таємничого вбивства. Але чому фільм не такий класний, як здається на перший погляд? Фільм не такий класний через те, що весь фільм побудований на діалогах.
Дуже-дуже багато діалогів.
Дуже-дуже багато діалогів, і ці діалоги абсолютно абсурдні і беззмістовні. Тобто в більшості герої просто говорять якісь безсенсові речі, які ти спочатку слухаєш і думаєш, так, напевно, типу, це має якесь відношення, тобто, до головної сюжетної лінії, до розслідування, до вбивства, до цього всього. А потім ти починаєш розуміти, що це просто трьоп. Просто якийсь написаний сценаристом трьоп, який не має жодного змісту взагалі, і який, в принципі, можна і не слухати навіть. Ну, типу, ти нічого не втратиш, якщо ти просто перемотаєш, ти не загубишся в сюжеті.
Треба було мені так робити, я додивився до половини, і мені просто вже було... Ну, мене просто голова почала боліти. Вони постійно не затикаються, і...
Не трендять.
Коли не трендять, то на фоні там внутрішні монологи Бейла, або потім вони знову починають трендіти... І ти просто вже, ну, не знаю, тобто тобі ти хочеш слідкувати за діалогами, бо, ну, люди говорять, напевно, це важливо для сюжету, але ні.
А потім таки розумієш, не тут, не в цьому фільмі. Плюс, типу, ці діалоги, вони нічим не перебиваються, тобто немає ніяких інших сцен, які би, типу, ці діалоги трошечки, скажімо так, згладжували. Тобто немає якогось екшона, майже немає ніяких течі, бійок, якихось музичних номерів, якихось музичних пауз, просто моментів, коли герої мовчать і дивляться один одному в очі. Ні, такого типу там просто немає. Вони просто без перестанку говорять, говорять, говорять. Тобто вони приходять до інших другорядних персонажів і такі, окей, а тепер ми поговоримо ще з вами. І так просто без перестанку по кругу. Або там з'являється поліція, заходить в будівлю і така, окей, а тепер ми поговоримо з вами. І це ще й настільки динамічно зроблено, ну, тобто це монтаж такий дуже кліповий, такий прям калейдоскоп. Тебе постійно змінюються лиця, все кудись скаче, котиться, це все дуже яскраво, і це все під неприпиняючийся діалог, який переходить в монолог. Одним словом, це дуже важко стає дивитися в якийсь момент, а це триває весь фільм. Тобто всі 2 години, які йде фільм, і ти просто в якийсь момент не витримуєш і розумієш, цього дуже багато, і це дуже зайве, і це прям не класно написані діалоги. Ну, як в Тарантіно, чи, наприклад, в фільмах ірландських режисерів, як там «Сім психопатів», то ти просто дивишся на кіно, яке побудоване на діалогах, і за цим цікаво дивитися. Тут купа акторів, купа зіркових акторів, але дивитися на це неможливо. Так само... Весь цей каст, ну, їм просто немає що грати. Оскільки крім цих безсмисленних діалогів, які міг би будь-який просто новачок зіграти і сказати в камеру, ти не бачиш тої крутизни гри того ж Бейла чи Ані Тейлор-Джой, яка там взагалі за весь фільм говорить, може, реплік, не знаю, 5-10. І це прям дуже велике розчарування, оскільки я очікувала від цього фільму прям дуже багато.
Але знаєш, тобто... розчарування відбилося на грошах. 80 мільйонів бюджет, і поки що 30 мільйонів заробіток. Це прям абсолютний провал. Я думаю, що більшість цього бюджету просто пішло на гонорари і декорації. Ну, тому
на
що...
гонорари. Ти просто думаєш, скільки вони їм всім заплатили. При цьому всьому фільм виглядає красиво. Ну, тобто, знятий він гарно, на цих персонажів дивитися красиво. Просто в якийсь момент, крім цієї краси, хочеться ще чогось, а його там прям взагалі немає. Ну і плюс Гріша не додивився до кінця.
Не витримав.
Так, і я думаю, що це було правильне рішення, тому що я все-таки думала, що, ну окей, діалоги діалогами, але це ж такий детективчик, значить в кінці нас чекає розкриття інтриги, і це по-любому буде щось цікаве, і зараз, типу, я тут прям ахну. І це була найбільшою помилкою, тому що насправді в кінці кінців фільм дуже тупо зливається. Тобто ти дивишся незрозуміло на що, чекаючи розв'язки, а її просто немає. Тобі кажуть, о, оцей чувак вбивця, оцей чувак був поганим. І ти такий, ага, він, ну, в принципі, типу, я так і думала. І в кінці, тобто, знову ж таки, це все, вся фіналочка просто побудована на діалогах, де всі такі дружно хором говорять, чувак, а ми викрили тебе, ми знаємо, що вбивця ти, і такі тикають на нього пальцями. А він такий, да, я, типу, а ви що думали, типу, так треба було. А, типу, це все було виправдано.
В мене є одне припущення маленьке. Я починаю здогадуватися, чого фільм вийшов таким гівном. Ну, вибачте, але я просто не можу навіть сказати, що там щось таке прям є, що варто подивитися. Це з моєї колокольні. Я згадую, що знімав Орасел. І 2 фільми, які мені сподобалися, це «Silver Lining Playbook», це «Мій хлопець-псих». а взагалі зошит в лінійку, перекладається. І це екранізація книжки. Тобто був оригінальний твір. Та. І був боєць з тим самим Бейлом і Уолбергом. І це на реальних подіях. А Амстердам, сценарист, сам і Орасел виступав сценаристом. І от мені здається, що не виходить в нього воно. Тобто знімати ще по-чужому він вміє, але писати сценарій прямо от щось тоне його.
Я дивилася його аферу по-американськи, я не знаю, хто там писав сценарій, але я підозрюю, що теж Орасел, бо воно таке дуже середнякове. Там теж був якийсь
він
хороший
писав.
Каст акторів.
Він писав.
Але ти дивишся і такий, окей, що дивився, що не дивився, що це було. Дуже дивно, що, наприклад, Крістіан Бейл погодився зніматися в такому говні. Крістіан, я Блек теж кращої думки про тебе.
Їм на таку, на такий фільм треба якогось Соркіна, наприклад. От, от типу, є навпаки інша тема. Є Аарон Соркін, який пише круті сценарії, але так собі знімає, тому що, наприклад, там суд над Чикагською сімкою в нього був. В нього був серіал, боже ти мій, соціальна мережа, людина, яка змінила все, де він писав сценарії. Тобто в нього були круті сценарні роботи, але був фільм, наприклад, «Гра Моллі», який сценарно непоганий, але режисура там просто, ну, ніяка.
Але він ще й дуже довгий був, я пам'ятаю, він прям щось там 2,5 години йшов. Така прям епік-драма.
Тобто Девід Орасел – це Аарон Соркін навпаки. Тобто якщо Соркін – хороший сценарист, фіговий режисер, то Орасел – хороший режисер і ніякий сценарист просто. Це таке моє, моїх 5 копійок.
Я повністю підтримую Грішу. Я взагалі не раді вам дивитися кіно. Ніколи.
Чудове рев'ю. Ні вдома, ні на вулиці.
Краще передивіться всю фільмографію цих акторів окремо, і ви точно отримаєте більше задоволення, ніж від цього фільму.
Так, так що це кіно не таке чудо, як наступне, а який переход до Максового фільму.
Взагалі, просто супер шикарно цей. Я подивився фільм в міру своїх можливостей, коли в мене була така можливість, я подивився фільм «Чудо», що для мене стало, в принципі, вже дивом ще тим.
Дякую Netflix за офлайн-перегляди, що можна скачати.
Між іншим. І, в принципі, фільм став для мене дивом ще в силу того, що, попри те, що я думав, що я дивитимусь якусь нудну шнягу, але треба буде ж щось розказати на подкасті, виявилося, що фільм насправді виявився для мене доволі цікавим. І зараз ми розкажемо, чому. Просто щоб люди розуміли, про що власне фільм, це головні події фільму розгортаються в середині 19 століття, тобто 60-ті роки 19 століття, 1862 рік, якщо я не путаю, в нас. Головну героїню, яка працює лікаркою, будучи, яка в минулому була медсестрою під час Кримської
війни.
Можна
СПГС? Це за 33 роки до, чи скільки там років, до подій серіалу 1899, і вони вийшли разом на Нетфліксі, може вони зв'язані?
За 70 років до головних подій з фільму «Амстердам»? Тобто,
все
можливо,
пов'язано.
Ми всі троє...
А в
тобто,
нас три ведучих, до речі.
Тобто, ми в піраміді цих подій нового кіносесту. Ось що з вашими улюбленими ведучими робить відсутність світла, шановні слухачі. Потихеньку, помаленьку їде криша. Ми повертаємось до фільму «Диво». Так ось, головна героїня – це лікарка, яка була медсестрою під час Кримської війни, яку грає дуже гаряча чувіха під назвою Флоренс П'ю. Типу, я ні одного фільму з нею не дивився, але вона мені дико сподобалась. Ну, типу, я знаю, що вона є такою, типу, східною зіркою. Вона, по-перше, гаряча, по-друге, я розумію, що вона така нова, типу, прям зірка-зірка цього Голлівуду, тому що я, коли гляну її фільмографію, я побачу там енну кількість самих різних блокбастерів, в тому числі цей «Don't Worry, Darling», який я хотів подивитися, але ніяк не було можливості. Ну, і в «Чорній вдові» вона там знімалася, але це мені було не дуже цікаво. Ну, тобто, класна актриса і дуже приємно виглядає, що мені вже так кинулось в око.
Дуже.
Типу, і відповідно в нас нашу головну героїню відправляють в таке задрипане, мілке, таке ірландське село, в якому відбувається святе диво, по словам людей, які туди приходять, які там живуть. Вона приїжджає в це селище розслідувати як лікар певну подію, яка просто не вписується в логіку і в медицину, і в елементарні факти. А що ж це за подія? Маленька 9-річна дівчинка з простої сільської ірландської родини, по словам абсолютно всіх, хто хоча б щось про це говорить, вже 4 місяці нічого не їсть, але при цьому живе. І ясне діло, вона вже стала місцевим атракціоном, грубо кажучи, до неї там прям паломництва ходять, до неї там на неї моляться, в честь неї всякі там меси в церкві в цьому містечку відбуваються, тому що це сприймається як свого роду Боже диво. Тому що вона сама це все так позиціонує, тому що вона з такої консервативної сільської християнської родини, в якій вони всі це отак от обставляють, що, мов, от Бог ніби наділив її якоюсь от такою особливою силою, що вона нічого не їсть, і вона от живе. І лікарка, це така, ви що, їбанулись, чи що? Типу, ви за кого мене тут тримаєте? Я зараз, як нормальний лікар, прийду і це все діло розвідаю, тому що це херня, так не буває. І на цьому зав'язується основна історія. Тобто вона приходить в цю консервативну таку віруючу родину, приходить і розбирається, що власне відбувається. І там ще смішний момент, що крім неї, вона, ну, як взагалі відбувається ця процедура? Тобто вона по великому рахунку повністю слідкує за цією дитиною практично весь день, крім того часу, що вона спить. Тобто вона просто повністю обстежує цю дівчинку, перевіряє, як вона себе веде, як вона живе, чи вона насправді щось все-таки їсть, і це просто якесь наїбалово. Тобто,
нікого не пускає до неї, ізолює фактично її.
Так, вона старається абсолютно нікого, ні в якій мірі до неї не підпускати, щоб була, грубо кажучи, як би це сказати, чистота експерименту. Тому що вона в це діло не вірить. Але до неї ще й приліплюють монашку. І там ще такий смішний момент. Типу такий, тобто, чекайте секундочку, буду я і монашка? Так, ласкаво просимо в Ірландію. І вони в цьому плані продовжують ці речі. Тому що це ж часи, коли там Ірландія була повністю частиною Великобританії. Типу, до неї ще так не дуже позитивно ставиться, тому що вона сама англічанка по серіалу. Ну і в житті, до речі. І відповідно, це все діло якось так продовжиться. І вона стикається з певним набором персонажів, які попадають в цю історію, тому що там взагалі доволі специфічна така сімейка. Там є ніби дружина-чоловік, тобто батько сімейства, ось ця дочка, молодша сестра дружини, і був в них ще син покійний. Типу, відповідно, на рахунок якого там теж в певний момент вкривається один певний специфічний нюанс, але це вже такий мейджор спойлер. Відповідно, все це діло набирає шуму, і ця жіночка, яка старається все це діло, лікарка наша головна героїня, все це розслідувати, ще намотується на це той факт, що їй постійно мішають, тому що то приходять якісь люди подивитися як на неї, як на диво, і видно в певних моментах, що її батьки це експлуатують. Цієї дитини, тому що ми такі, ой, ми прийшли, подивились от на цю вашу дочечку, яка не їсть, але жива і при цьому вірить в Бога, і це для нас таке диво, може, маємо когось вдячити. І вони такі, знаєш, так не визначають, ну, типу, ти жартуєш, а типу, вони такі, ні, ну, типу, нам нічого не треба, але якщо вам не складно, ось є коробочка, в яку ви можете кинути пару монет. І такі, так, звісно. І так кидають. І я вже таке сижу, так, ясно, окей, добре, приїхали, все стало, все стає потихеньку на свої місця, і Флоренс Ю, в принципі, зі мною згодна. Вона продовжує це все діло розслідувати, повністю проводить час цією дівчинкою. Хочеться відмітити просто шикарну гру цієї малої актриси, яка грає цю 9-річну дівчинку. Ну, правда, я ніхрена не вірю, що їй 9 років, я, на жаль, не пам'ятаю, ну, в житті, я не пам'ятаю, на жаль, імені цієї актриси, ну, вона, як на дитину, грає, ну, прям дуже добре. Тобто, якщо ця подруга не почне, я не знаю, там, нюхати кокс, або не почне слухати Біллі Ейліш, або щось таке, то її, в принципі, чекає дуже висока, дуже крута кар'єра. Тобто, прям от всі актори, от хочеться в першу чергу відмітити, що просто, ну, всі дуже класно грають. Їх, по-перше, шикарно загримували і дуже круто вділи.
До речі, дівчинка, яка грає оцю Анну, це та, що там а-ля манною небесною кормиться, вона, походу, якщо не помиляюся, це взагалі в неї дебют, ну, або один з перших фільмів, тому що про неї настільки мало інформації, що навіть сторінки в Вікіпедії ще нема.
Ну, це супер дебют. Тобто, я прям роблю ставочку, щоб ця дівчина прям рухалась далі. Тобто, це, можливо, скажімо так, зіркова дитина.
А тепер я тобі скажу, знаєш, як її звати? Кіла Лорд Кесіді. Вона грає.
Вона, типу, в якійсь black metal групі вокалістка, майже. Чи що, типу, я не знаю. Це нагадує або мій псевдонім з відеоігор, або псевдоніми чувіг, які вокалістками в heavy metal групах виступають. Ну окей. Ні, ну назвати так свою дитину, це безумовно. Він напевно хоче, щоб вона була дуже бойовою чувіхою. Вот. І відповідно там ще. Дуже гарно, дуже легко поринути, до речі, в цю атмосферу, як глядач всієї цієї історії. Тому що, як я вже казав, дуже круто всі загримовані, дуже круто всі в діті, дуже класний антураж. Фільм, видно, що не знятий прям супер дорого багато, але вони розуміли, куди кидати ресурси. Тому що, якщо так дуже серйозно так от процесамитись до того, який в нас антураж, то це декілька кімнат одного будиночку, де ця лікарка живе, коли вона має поспати і поїсти між своєю службою, і той будиночок, в якому відбуваються основні події. Будиночок цієї сім'ї, де є ця дівчинка, яка начебто харчується манною небесною. І знято недорого багато, але при цьому якісно і круто, видно, куди все йшло. Тобто видно, що людина, яка це все робила, а режисером даного фільму у нас був Себастьян Лельо, якого я зовсім не знаю, і я не бачив ні одного з цих фільмів. Це американський режисер аргентинського походження, в якого, по його словам, було доволі бурне дитинство, тому що йому треба було то з Аргентини в Чилі, то з Чилі ще кудись, і потім вже згорем напополам в 90-х приплентався в Америку, де він почав кувати своє майстерство. Відповідно, і фільм, історія, вона, по-перше, так якось починається доволі нудно, оце все, що я розповідаю. Тобто вона там приходить, поїла з одними, познайомилась ще з кимось, познайомилась з цими старішинами цього селища, які по тодішнім традиціям складали з головного священника, головного юриста, головного лікаря, головного констебля і ще якихось
бородатих чуваків.
Та-та-та. Типу, вона там знайомиться з цією сімейкою, потім знайомиться з цією дівчинкою, воно все якось так повільно розкачується. Я ж таки сижу, думаю, блін, я точно маю це дивитись, чи може мені все-таки знайти якийсь інший варіант на подкаст. Але потім потихеньку, помаленьку, просто за рахунок того, от як зі старанням знімався цей фільм, тобто трохи нудно на початку, але видно, що люди от всі стараються. Актори стараються, постановщики стараються, гримери старались, люди інтер'єром займалися, старались такі. Ну добре, ну подивись, ну люди хоча б постарались.
Там таке грязне все, типа.
Так, воно таке, от реально в 19 столітті люди десь так і жили. І, в принципі, я думаю, через пару тижнів теж так буду жити, коротше. І, типу, це та по версії аргентинського режисера. От, типу, і відповідно, ти так це все потрохеньку помаленьку дивишся, воно це все потрохи розкачується. І в певний момент ось ця наша головна лікарка починає вже відкривати певні нюанси життя цієї сімейки. Там ще одна така класна штука, що це ж середина 19 століття, і тоді жінок ще не так, щоб дуже часто допускали до якихось комплексних професій. Це теж доволі вагомий момент. Тобто вона ще дуже часто, до речі, зустрічається з скепсисом, через те, що вона жінка-лікар, а там сидять ці 5 старішин цього слова, що ти там тут розказуєш, баба якась, це то все Боже чудо, то вона маною небесних.
Науковець в такому дуже релігійному оточенні.
Так, вона попадає в таке суперконсервативне село, в якому всі на повному серйозі вірять, що вона харчується якоюсь там дико манною небесною, а не це якесь намахалово. А вона такий ніби голос розсуду, який старається це все якось розтасамити. І на цьому потихеньку, помаленьку формулюється конфлікт між нею і, по великому рахунку, практично всіма іншими жителями цього села, за винятком одного такого мужчини, який працює журналістом, і ніби документує цю історію про те, як це все відбувається, і пише свого роду свій артикл на рахунок того, що взагалі відбувається, статтю пише про це все і так далі.
Свій то магазин. Певним... пише артикл в свій магазин.
Свій магазин, тому що він журналіст.
Він приїхав з Нью-Йорк до цього села.
За нього very fashion profession. Типу, ну, пробачте, шановні слухачі, в мене іноді... В мене, як в будь-якого айтішника, іноді англоїцизми прориваються. І типу...
Коли світло дають.
Коли світло дають, між іншим. До того я набагато простіше виражаюсь. І, відповідно, тут ще дуже класний такий цікавий момент стає поступово по ходу історії. Мало того, що ця наша лікарка, головна героїня, розгрібає, що з лайно відбувається в цьому селищі із цією сімейкою цієї дівчинки, так нам ще потихеньку, помаленьку розказують певні нюанси про неї саму. Тому що в неї теж є своя дуже серйозна особиста трагедія, яку вона по сьогоднішній момент, якщо говорити в контексті історії, якось старається переварити. Тобто вона, з одної сторони, має якось розібратись дуже комплексною ситуацією, в яку вона потрапила, переїхавши в це село, і ще при цьому якось потихеньку, помаленьку розібратись з тим, що відбувається всередині неї, через те, що вона пережила. Вона там і препарати певні вживає, і свого роду, як би це сказати, якось старається відходити цього всього діла, і в певний момент навіть находить певний особистий інтерес. Але про це вже ви вже самі подивитесь, якщо вам буде цікаво.
Я думаю, ви вже й самі здогадались насправді, хто там той інтерес.
Звісно ж, це маленька дівчинка. Тобто це лесбійські стосунки в 19 столітті в ірландському селі, шановні слухачі, так що всі дивитись. І в певний момент ми ж з Григорієм теж обговорювали цей фільм, коли ми здзвонилися так давно, тому що Гріша теж в курсі, про який фільм я говорю. І він таку цікаву думку сказав, що там в певний момент ви, як глядач, побачите головний сюжетний поворот, який вам пояснює, що насправді відбувається, чому ця дівчинка нібито не їсть, а харчується манною небесною.
Або може дійсно харчується манною небесною.
А може і дійсно харчується манною небесною.
Я 5 копійок скажу, там просто після цього кліфхенгера ще півгодини
фільм. І, власне, я коли цю думку почав, подумав, ну окей, можливо, ну тому що на момент, коли Гріша мені сказав, я ще фільм не додивився. Я так думав, блін, вони занадто рано спалили всю інтригу, і фільм буде дивитись після цього зовсім не цікаво, тому що мене цікає ще півгодини, ніби такого aftermath, тобто такий ніби епілог, який мені вже по великому рахунку не потрібен, тому що я і так знаю, що сталося, тобто яка нахуй різниця. А ніхіра. Насправді, подумав Макс, коли нарешті додивився фільм. Тому що, насправді, якраз цей фінальний епілог, який нам відкривається після цього кліфхенера, після цього основного повороту, що, власне, відбувається, і подає основну ідею фільму. А основна ідея фільму полягає в тому, що людина має навчитись відпускати своє минуле, відпускати якісь певні упередження, які керували нею до певного періоду життя. Усвідомити, що необхідно йти на певні зміни для того, щоб стати кращою версією себе. Усвідомити, що іноді для того, щоб стати дійсно вільним, треба сісти і от задуматись над тим, чи дійсно ті принципи, ті ідеї, ти устої, ті правила, якими ти керувався, вони дійсно були потрібні тобі для того, щоб жити. Але чи може все-таки слід якось глянути на це інакше і змінити себе, змінити свій світогляд, змінити своє життя як наслідок? І оце мені фільм в останній третині дуже сильно сподобався. Тому що так, з одної сторони, якщо ми говоримо з чисто такої дуже от простої, як би це сказати, насушної концепції, тобто так, фільм стає нібито менш цікавим, якщо просто по цьому дивитися, тому що ти ніби вже спалив основну інтригу. На двох третинах фільму, в тебе ще третина фільму. Але з точки зору аналізу того, що фільм хотів тобі розповісти, якраз остання третина і саме цікава. І, типу, тому заради цієї, власне, останньої третини я, насправді, навіть і рекомендую подивитись цей фільм, тому що от після цього кліфхенера якраз ти от розумієш, що автор хотів тобі сказати, і за цим було дуже цікаво, насправді, дивитися. Тобто, мені якось так, я не знаю, тобто, якщо якось підсумувати моє відчуття від цього фільму, то однозначно дуже нудний початок. Безумовно, не сама цікава нібито початкова концепція. Однозначне розуміння практично будь-якого середньостатистичного глядача, про який сюжетний поворот ми швидше всього говоримо на рахунок тої ж самої умовно мани небесної, якою нібито харчується тим. Тобто тут все діло навіть не в тому, що буде, а який нібито інструмент підбереться для того, щоб підвести до цього прийому. Але остання третина, вона дійсно класна тим, що ніби тобі от показують, що автор хотів сказати. І за цим було дійсно цікаво дивитись. І плюс шикарне технічне виконання, класна атмосфера, чудові актори, прекрасний грим. Тобто я не кажу от прям всім навколо дивитись цей фільм, але якщо ви, наприклад, любителі якихось таких хороших драм життєвих таких, цікавих, з хорошими нормальними персонажами, не занадто замутними, але при цьому придуманими, з хорошим екскурсом в те, як люди дивились на світ тоді, коли це відбувалось. І на рахунок, якщо ви хочете насолодитись дійсно хорошою акторською грою, я цей фільм рекомендую. Тобто він повільний, медитативний, але класний, якщо ви любите драми. Якщо ви хочете, безумовно, чогось такого там динамічного, екшонистого, або з якимось там супервеликою кількістю кліфхендерів чи щось таке, то ні, вам цього не треба дивитися. Але як хороша така міцна драма з хорошими акторами, класною атмосферою і дійсно хорошою ідеєю, я фільм рекомендую.
Дві копійки від себе кину. Фільм є на Нетфліксі, він є з українським дубляжем, і там дуже крутий переклад в плані того, що англійською вони говорять з такими ну, застарілими словами, тому що це 18 століття чи там 19-те, перепрошую. І вони українською, коли перекладали, то вони теж додали таких словечок, які не завжди зараз використовуються. Тобто там є акценти такі трошки, типу там хтось там ходить, скаже, замість ходить, чи ще щось. Воно не настільки напхано тобі прям зовсім-зовсім. Тобто, наприклад, коли говорять люди, як, наприклад, журналіст говорить з міста українською, він говорить такою звичною розмовною мовою. Коли говорять, наприклад, оці старішини з села, то вони використовують багато таких застарілих слів, і це доволі прикольна штука. А от ще одна річ, на яку я хочу не то, що фекнути, просто я не зрозумів, на що це зробили. Фільм починається кадром з бекстейджу знімального майданчика. Нам показують фактично декорації, показують, ну, камера просто нас переводить. Якби, так би...
Це початок історії фільму, диво.
Так театрально починається, і переводять.
Я думав, мене чекає ще один Мендерлей.
От, я спочатку подумав, а для чого це?
І, ну, ну, при всій повазі до Мендерлея.
Так, і в кінці фільму знову нам показують, ніби ми історію розповіли, показують знову цей театральний майданчик. Я не дуже, наприклад, зрозумів, для чого цей хід був. Ну, тобто він є, і окей, і що?
Тобі насипали трішечки четвертої стіни. Тобто тобі ніби, мол, мистецтво – це мистецтво, а-ля от в такій штуці. Тобто, ну дивись, це насправді може бути ще дуже такий сейвовий прийом для того, щоб, ну, все-таки, дивись, в англомовних країнах, якими прогресивними вони не вважалися і так далі, все-таки дуже багато віруючих людей, людей з консервативними поглядами і ще з певними нюансами. І їх в певній частковій мірі міг би цей фільм трішечки підзачепити, тому що ми то з Грішою дивились фільм, і ми в курсі, в чому був основний корінь проблеми для тої ж самої маленької дівчинки, за якою доглядалася лікарка. І це такий сейвовий прийом для художника, для того, щоб писати, ну, це просто наш витвір мистецтва. Ми не подаємо це як документальну історію. Ми не розповідаємо вам, що от ми не так це дивимося. Це просто наша історія. Тому що, дивись, дуже багато людей. Це ми от з тобою сидимо там в Вікіпедію, хоча б глянути, так, хто знімався, хто знімав, коли було, по книжці чи не по книжці, по реальному чи не
по книжці, до речі.
Що?
Це по книжці Емма Донахью написала, але, на жаль, це письменниця, яка в Україні, якщо не помиляюсь, тільки одна книжка її перекладена була. Боже, не пам'ятаю.
Ну от, і типу, багато людей, вони можуть ще там подумати, що це по реальним подіям або щось таке. А тут тобі ніби дають цю четверту стіну, тому що, ну, це знову ж таки Netflix, як не як. Це контора, яка старається мінімально когось ображати. Тому що це прикольний взлам четвертої стіни і, в принципі, просто така страховочка в цьому плані.
Ще кину 5 копійок за авторку книжки. Це та сама авторка, по книжці якої колись зняли фільм «Кімната» з Марвеліцею нашою цею, що, господи, Брі Ларсон. Колись був фільм «The Room», не той, що з Томі Вайсо, а про жінку, яка з дитиною...
Да, я собі уявляю книжку, по якій знімається такий фільм.
Ні, це, мені здається, взагалі, от «The Room» – це одна з тих ролей Брі Ларсон, де от я прям, вона вроді навіть Оскар отримала, це де вона з дитиною, її тримали в кімнаті постійно одній. Тобто і дитина не бачила зовнішнього світу, нічого. Це дуже крутий фільм. І це він теж по книжці письменниці тої самої, типу Емми Донахью, по якій зняли і «Wonder». Тобто диво.
Це шановні слухачі, що той час, коли Брі Ларсон не перетворилась в токсичне стерво. Так що подивіться.
От. А ми від токсичного стерва і хорошого фільму рухаємося до наступного фільму. І так як Лера в нас любить байопіки і здебільшого чомусь по байопіках хвалить, карти в руки впливай і розкажи, що ж далі.
Так, а ми перейдемо до чогось більш веселенького і веселішого, ніж всі наші попередні трилери і детективчики. Як ви вже, напевно, зрозуміли, я дуже люблю байопіки, дуже люблю біографічні драми про життя відомих особистостей, і якось так складається, що та я постійно в цьому подкасті розповідаю про байопіки. І недавно я переглянула один новий, який тільки вийшов не дуже давно. Це фільм, який називається «Двак. Історія Ела Янковича». Здається, якраз зараз має йти в кінотеатрах по всій Україні. Про що це кіно? Ну, постать Ела Янковича, вона, мабуть, не дуже широко відома в нас в країні і загалом в Європі, але він був дико популярний в Штатах, в Америці і в Канаді в період 80-х. Хто це такий? Це відомий пародист, музикант, який прославився тим, що виконував пародії на відомі хіти того періоду. Тобто це були пародії на все, що просто ви чули. На Металіку, на Квінів, на Мадонну, на Елтона Джона, на Елвіса Преслі, на всіх. Крім того, він вирізнявся тим, що всі свої кавери і пародії він грав на акордеоні. І це була така дуже цікава фішечка, яка відрізняла його кавери і пародії від інших. І, власне, от саме про цього дивака і зняли новий бойопік. Треба сказати, що Ел Янкович, він ще досі живий. Він живе і працює в Штатах. Він досі дуже часто з'являється на записах різних мультсеріалів. Його можна в Сімпсонах почути, в Гріфінах, навіть в Adventure Time. І він так само приймав участь в створенні цього фільму. Він працював разом з сценаристами над сценарієм. Значить, що ж це таке за кіно? Головну роль грає Деніел Редкліф. Я одразу хочу сказати, що це просто дуже органічна роль для Деніела Редкліфа. Тобто те, що вони взяли на цю головну роль саме Деніела Редкліфа, я вважаю, що це прям таке попадання в десяточку. Деніел Редкліф, на мою таку суб'єктивну думку, він досить хороший актор, і він завжди намагається пробувати себе в дуже різних ролях. Дуже різнопланових ролях. І він вже неодноразово грав таких досить ексцентричних особистостей. Ну, наприклад, в фільмі «Людина швейцарський ніж». У нього там дуже нетипова роль. І так само у цьому фільмі він знову починає грати такого от типу фріка, дивака, епатажного чувака. І він дуже органічно виглядає в цій ролі, дуже старається і дуже круто відіграє. Можливо, в нього немає прям такого візуальної схожості з Елом Янковичем в реальності в той період. Але відіграє він свою роль так, що ти йому справді віриш. Тобто починається фільм як звичайний байопік, звичайна біографічна драма про життя артиста. Нам показують дитинство головного героя, його батьків. І ми зразу поринаємо в цю атмосферу, де є мама, яка любить свого сина і намагається його в усьому підтримувати. І дає батько, який, власне, проти хобі сина, того, що він з дитинства пише вірші, з дитинства бере відомі хіти і перероблює їх, придумуючи новий текст. Батько вважає, що цим ти ніколи не заробиш на життя. І розповідає малому, що, типу, нічого доброго синку з цього не вийде, викидає всю цю дурь з голови, бо тобі ще йти і працювати на завод. Але не так стається, як не так сталося, як гадалось, і мама купляє малому акордеон. Втихеньку від батька вона купує йому музичний інструмент, щоб він продовжував займатися і розвивав свої таланти. І в якийсь момент малий, вже трошки старшому віці, у школі потрапляє на вечірку, де його просять зіграти щось на акордеоні. Він лабає на акордеоні щось на кшталт польки, думає, що це все приведе до якогось чергового булінгу, але натомість всі просто дико в захваті від того, як він це відтворив, як він це зіграв. Тільки в цей момент на вечірку вриваються копи. Відповідно, вони забирають малого. Вдома скандал, батько розбиває його акордеон. Але ця історія не заважає Елу Янковичу продовжити далі свій шлях і свою кар'єру. Він далі мріє стати музикантом. І, власне, перша третина фільму, вона якраз показує його шлях, як він з'їжджає від батьків і нарешті може почати своє сходження, знайомиться зі своїм першим менеджером і стає дико популярний. Взагалі, весь фільм, як і взагалі вся творчість Ела Янковича, він дуже веселий. Він дуже веселий, він дуже стьобний, він такий суперкомедійний. Тобто це дуже смішне кіно. І навіть якщо на початку нам показують такі аб'юзивні сцени в дитинстві, сцени насилля, тобто з боку батьків, ці сцени не показуються в такому драматичному ключі, в такому якомусь жорстокому, сумному ключі, а навпаки в дуже комічному. Тобто вона навіть показує, як мама головного персонажа ламає четверту стіну і робить це так дуже-дуже на приколі. І в такому тоні витриманий весь фільм. Тобто це абсолютно 100% комедія, дуже весела, яку дуже цікаво дивитися. Плюс, як видивилось це кіно, я з певним переконанням дивилась його, що це справді трушна біографія справжня Ела Янковича. І особисто для мене стало сюрпризом те, що насправді це не зовсім біографія Ела Янковича, що лише дещо, і це дуже мінімальне дещо, тільки деякі нюанси, це дійсно те, що мало місце в реальності. Більшість – це просто художній вимисел. Тобто це просто художня вигадка режисерів і сценаристів. Така альтернативна версія, яким могло би бути життя Ела Янковича. І що дуже круте в цьому фільмі, це саме те, що я нічого подібного в такому жанрі не бачила, можливо, щось таке є, що це не зовсім байопік, це не зовсім біографічна драма, а це пародія на байопік. Це пародія на біографічну драму. І пародія ця зроблена дуже якісно, дуже легко, дуже стьобно. І справді дуже смішно. Є дуже багато таких угарних моментів, які ти дивишся і розумієш, що так, ребята, це було справді класно зроблено, це було смішно зроблено. Тобто в якийсь момент фільм так поділений дуже круто на дві частини. Де є перша частина, де все розвивається повільно, по законам, як це зазвичай буває в байопіках. А ми знаємо, що байопіки, вони дуже часто мають багато таких кліше. Тобто нам показують жахливе дитинство героя, через це дитинство він виріс сильною особистістю, потім показують якийсь шлях становлення до слави, потім оцей пік слави, як ти вже зазвізділся, так і так би мовити, на піку своєї кар'єри, як потім обов'язкове падіння, коли герой втрачає щось в своєму житті, має бути обов'язкова любовна лінія, так само має бути якийсь момент такого собі примирення з батьками, тобто примирення з якимись травмами минулого, коли ти, наприклад, відновлюєш відносини зі своїми родичами, які все життя були жахливі. І це така якась структура, яка є майже в кожному біографічному фільмі чи в кожному байопіку. І тут вона теж є, але тут вона зроблена дуже пародійно. Тобто дуже класно вони стібуться над оцими такими центральними фішками історії, яка звичай є в біографічних драмах. Навіть в кінці є момент, де Ела Янковича отримує Греммі, і це, до речі, реальний факт, він дійсно отримав Греммі в своєму житті і не одне. І в цей момент це так само дуже стьобно передано. Тобто дуже стьобно передана його промова на сцені, як це все виглядає. Ну, одним словом, зроблено це дуже круто. І фільм на якійсь половині, він дуже різко переходить в іншу тональність. Тобто він стає таким дико-трешовим. Ну і щоб не спойлерити, бо це справді дуже, мені здається, неочікуваний поворот. В якийсь момент, саме момент, коли головному герою дають спробувати ЛСД, і нам показують його яскравий кольоровий тріп під наркотиками, весь фільм сам перетворюється на якийсь такий яскравий кольоровий наркотичний тріп. Тобто починають відбуватися такі речі, які ти просто офігіваєш, і тобі здається, що в реальності вони відбутись точно не могли. До таких моментів відноситься роман з Мадонною, який показаний тут, закоханість Мадонни в Ела Янковича, Янковича в Мадонну, хоча цього насправді, ну, можливо, це було, але про це замовчується, цього немає в біографії Ела Янковича, але в фільмі це настільки правдоподібно передано, що ти справді віриш, що щось таке точно мусило бути полюбе. Так само в якийсь момент в картині з'являється персонаж Пабло Ескобара, і це теж дуже такий трешовий момент. І ти починаєш розуміти, що в кіно давно вже не було такого, коли ти просто дивишся фільм, і розумієш, що він поза межами будь-яких жанрів, поза межами будь-яких рамок. Тобто для мене таким фільмом став Ел Янкович. Я його дивилася і чітко розуміла, що я не можу віднести його до якогось конкретного жанру чи до якогось конкретного стилю. Тобто це щось, що поза рамками, що не вписується взагалі в жодні рамки, в жодні жанри. Це от просто чистий такий плід творчості режисерів, сценаристів, продюсерів, всіх людей, акторів, які доторкнулись до цього фільму. І це дуже круто, тому що там просто видно, наскільки творча команда просто пішла в відрив. Тобто вони просто відривались, як могли. Тобто, в хорошому сенсі, це така дуже абсурдна історія, яку ти дивишся і задаєш собі питання, окей, а так можна? Ну, виявляється, так можна, і це виглядає дуже круто і дуже прикольно. Цікавим моментом є те, що це кіно, воно так само такий великий стьоп на всю американську культуру, на всю масову культуру, поп-культуру того періоду. А це якраз от епоха від 60-х до 80-х. І нам показують дуже багато моментів того, що було популярно в той період, і стібуться над ним. Так само в картині дуже багато відомих особистостей, тобто зіграних відомих людей. Це там Менді Ворхол, Сальвадор Далі, бас-гітарист Квін, Елтон Джон, Боб Ділан. На це теж дуже цікаво дивитися, особливо тим, хто любить таку тему, чи той період в музиці в Америці. Тому що всі ці персонажі, вони теж так досить гротескно, яскраво і карикатурно виписані. Так само, як, наприклад, Мадонна, якої в фільмі дуже багато. Її, до речі, грає Еван Рейчел Вуд, яка грала в «Світі дикого заходу». Її там дуже важко впізнати в цьому фільмі. І, власне, дивитися, як стібуться з таких дуже яскравих рис кожного персонажа, кожної відомої особистості, це ж дуже цікаво. Тобто можна побачити і впізнати там дуже багатьох людей, і це дуже класний момент. Плюс і сам персонаж Ілля Янковича, він виглядає дуже яскраво. Тобто він постійно ходить в якомусь яскравому одязі, в яскравих сорочках гавайських з принтами, в якихось костюмах блискучих, як з фольги. Тобто все це виглядає дуже перебільшено і дуже так стильно, круто. У нього зачіска така, як в афроамериканців, а-ля періоду Бонні М, окуляри. Це все дуже так прям колоритно. Крім того, є і музичні номери, де Деніел Редкліф виконує кілька треків. Тобто це так теж пародія, така в стилі на богемну рапсодію, на фільм про Елтона Джона «Рокетмен». От все є, як воно має бути в найкращих традиціях бойопіку. Одним словом, фільм супер легкий, супер ненапряжний. Його дуже раджу всім, особливо він чудово підходить, якщо ви хочете подивитись щось таке веселеньке і легеньке на вечір, коли ви втомилися від всіх цих складних психологічних драм, якихось напружених трилерів і так далі, і просто хочете от щось таке абсолютно ненав'язливе, глянути якусь цікаву, смішну комедію, от просто як фільми, не знаю, а-ля «Тупий ще тупіший», «Страх» і «Ненависть в Лас-Вегасі», от щось в стилі того старого, от тої старої доброї Америки 70-х. Якщо ви хочете окунутися от в цей світ, проникнутися в цю атмосферу, подивитись самому, з друзями, не знаю, з другою половинкою, цей фільм супер ідеально підходить на якусь вечірку, на якісь домашні посиденьки з півком, просто чудово. Я його прям дуже-дуже-дуже раджу. Справді, він дуже мені сподобався, і це класний приклад того, де є хороший гумор, де є чудові музичні вставки, і, в принципі, це все дійсно дуже смішно і весело.
А від фільмів, які ми можемо порадити, давайте, нарешті, до ігор.
І чи будемо ми їх радити?
А це почуємо далі, тому що огляд цієї гри ми вже переносили десь двічі, тому що то вийде God of War, то в нас багато фільмів нема куди впихнути. Але так сталося, що я наголошую, що я купив цю гру. Нам не дали цей ключ на огляд. Це потім зіграє роль. Від Warner Brothers і Warner Brothers Games Montreal вийшла нова гра, яка називається «Готемський лицар». Якраз, до речі, Бетмена нема, тому що весь сюжет зав'язується на тому, що Бетмен гине в битві з Рассель Гулом. Відповідно, темний лицар мертвий, Готем без захисту. І хто має захищати Готем? Звісно, ясільна група. ясільна група дітей Бетмена, грубо кажучи, так.
Піздюки в дії.
Дії в нас відбуваються в Готем Сіті. І головними героями виступають 4 персонажа, між якими ви можете переключатися. Це Найтвінг, Дік Грейсон, який був першим Робіном. Це Бетгерл, дочка комісара Гордона, який також помер в світі цієї гри. Це Тімоті Дрейк, новий Робін. І Джейсон Тодд – це червоний ковпак. Це той, котрого колись вбив Джокер, він потім переродився і тепер ходив в червоному ковпаку. Відповідно, гра в нас ділиться на дві частини. В день вас проходить в Белфрі, це дзвіниця, типа, якщо перекласти. Це така собі оперативна база ваших персонажів, де ви спілкуєтеся, де ви вибудовуєте якісь шляхи до розслідування справ, тому що у вас є основна ціль зрозуміти, як і від чого помер Бетмен, хто його вбив. Хоча, ну, гравець зразу знає, що його вбив Расель Гул, але самі персонажі будуть потрошки, ну, розкривати історію, так би сказати, вже після вас. І є ніч. Тобто, коли ви виходите на патрулювання, виконувати всякі місії, в Готемі патрулювати, бити лиходіїв і т.д. Знову ж таки, скажу, я дико люблю трилогію від Rocksteady про Бетмена. Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight. Це ігри, які я деякі по три рази попроходив, настільки вони круто подані, з настільки класним сюжетом, наративом, історією, бойовою системою, всім-всім-всім. А якщо зараз включити Arkham Knight, який вже на хвилиночку майже 10 років, то там графіка, яка зараз взуває деякі сучасні ігри, чесно кажучи. Особливо вона взуває грьобаних готемських лицарів. Тому що якщо поставити два скріншота з двох ігор або два відео один біля одного, то саме готемські лицарі виглядають як гра, яким вже 10 років, а не Arkham Knight, блін. І спочатку вона вас доволі гарно веде по сюжету. Тобто перші години-дві в грі все прекрасно. Детективна історія, дають пограти за якогось персонажа, показують тобі бойову систему, вона доволі відрізняється. Вона так само, грубо кажучи, трьохкнопочна, як в Бетмені. Вона трошечки відрізняється, тому що тут є ближні і дальні атаки. Але на відміну від Бетмена, в якого була контратака, тобто те, коли там загорявся оцей, я не знаю, такі блискавки над головою, ти міг контратакувати суперників, дати їм тяглан, то в наших лицарів в лапках Готема є тільки кнопка ухилитися, тому що на відміну від Бетмена, який бив морди, наші лицарі Готема просто сцикуни, і вони можуть тільки ухилятися, ніяких контратак тут немає. І після перших двох годин тебе випускають в цей відкритий світ. І якщо Gotham City в іграх про Бетмена, він був такий гіперболізований, він був не схожий на справжнє реальне місто, тобто там дуже багато дивних архітектурних споруд було. Він був таким готичним, суміш цієї готики з неоновим якимось майже неонуаром. Тобто він був дуже атмосферний, там завжди йшов дощ. І навіть NPC ще стібалися про те, що чого в цьому місці йде дощ. Ми вже тут там, знаєш, сидимо кілька днів, постійно йде дощ. Готем, да, нехай буде Готем Сіті, це Львів.
Львівські лицарі.
Готем Сіті в львівських лицарях, на жаль, дуже не похоже на Львів. Він похожий на якесь просте реалістичне місто. Воно більше. Як завжди, знаєш, це як любить хвалитися. В нас найбільше квадратних кілометрів міста. Воно більше, ніж було в GTA і в Assassin's Creed. Воно все велике, 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 широке. І так, воно, звісно, більше, але воно настільки як велике, настільки воно і порожнє. І на відміну від Arkham Knight, Готема, де тобі було цікаво досліджувати, ти постійно бачив якийсь тут квест, там загадка, тут треба побитися з якимось чувачками, там знайти ще щось. Плюс ти там міг їздити на Бетмобілі, який, в принципі, відчувався як танк просто, тому що він міг вставати в режим танка, де ти просто розносив ракетами ці всякі безпілотники противника. І тут в тебе є бетцикл, бетменський мотоцикл чи щось таке, на якому максимально нудно їздити. Тому що люди... Жінки-кішки, до речі, я так і не зустрів в грі, але жінка-кішка була в серії Бетмен. Типу. Розумієш, якщо Бетмен це було таких більше про дорослих персонажів, то тут це такий, знаєш, перший курс універу. Типу, вони ще всі малі, ще не всі вирішили, як то все робити. Вони всі досі живуть на старій татовій хаті. Коротше. І вони постійно ниють, вони постійно про щось ниють. Єдине, хто більш-менш типу, адекватно рішає, це Бетгьорл, тому що вона така, знаєш, типу, дочка комісара поліції, і в неї мозок під то заточений. І в я зрозумів, що майже в кожній заставці всі оці висновки їхньої в лапках детективної діяльності робить вона. Вона така, окей, ми знайшли оцю штуку, знайшли цю штуку, це веде до третьої штуки.
Дуже серйозно.
Робін ще доволі малий, він, в принципі, просто майже ніяк себе не висловлює. Червоний ковпак, він такий брутальний тип, який просто ходить, всіх б'є, і він дуже переживає від того, що він був помер і переродився, я тепер людина, чи я тепер зомбі, чи я тепер хто. І є Дік, який ниє.
Хто?
Дік Грейсон, Річард Грейсон, який був першим Робіном. І це красномовне ім'я. Постійно ниє в стилі «А чому я не Бетмен? Я ж був його першим Робіном. Я ж мав би його спадок нести на собі, вдягнути його плащ, плак-плак-плак».
Дік Грейсон, історія не чого хуя.
Це дік, який, вибачте, мені постійно на 6. Занадто такий собі жарт, але най буде. Він постійно ниє, він мене... Це розумієш? Я спочатку... В них був настільки класний простір для сюжету. По-перше, випиляти Тімоті Дрейка, тому що в сюжеті є син Бетмена, який став Робіном Дем'єном. Покажіть дитину, яку виховували вбивці. Як вона тепер без батька, який його контролював, має себе вести? Покажіть того самого Діка Грейсона, який був його названим сином, і зробіть між ними конфлікт. Покажіть Барбару Гордон, яку він постійно опікав, типу, коли був живий її тато. У вас просто пласт, блядь, для того, щоб зробити цікаві діалоги, цікаві сюжети. А вони постійно ниють. І я спочатку... Мене єдине, що було напрягло, це зробили люди, які робили не трилогію про Бетмена, а робили приквел «Batman Arkham Origin». Порівняно з Gotham Knights, Arkham Origin — це, блядь, я не знаю, мастерпіс. Тобто це просто шикарна гра. Я спочатку подумав, добре, можливо, ці діалоги в Белфрі мені будуть не цікаві, але будуть цікавий основний сюжет. І він спочатку дійсно тебе інтригує, там появляються всякі персонажі, ще щось. Але далі вривається геймплей. І це грьобаний гріндан. Вам просто. Ви бачите кучу противників, з яких вилітають циферки, коли ви їх дамажите, над якими є полосочки ХП, і над якими є цифра вашого, ну, тобто їхнього рівня. І якщо ви в кращих, вибачте, в лапках знову традиціях Assassin's Creed, хоча б на 2-3 рівня нижчі за отих хлопак, вони вас будуть виносити за кілька ударів. І, відповідно, я на середині гри стикнувся з тим, що я просто не міг почати пройти сюжетну місію, бо я думав, добре, я заб'ю болт на весь цей додатковий сюжет, я хочу пройти основну історію і все. І думаю, окей, ну, в Бетмені я міг спокійно пройти основний сюжет в трилогії, не виконуючи жодного додаткового квесту. Типа так, виконуючи додаткові квести, ти прокачувався, ставав трошки сильнішим, але, ну, це не було критичним. Тут тобі прямим текстом кажуть, чувак, ти цей квест навіть почати не можеш, тому що ти 4-го левела, а квест 6-го. Бігай по місту, бий одноманітних лиходіїв, товчи писки, вибивай з них бали розслідування. Тобто, якщо в Бетмені ти приходив на місце злочину і реально щось розслідував, або тобі показували, що є чувак, якого треба допитати, підсвічували, тут це святий рандом. Ти просто товчеш всіх, і з них починають випадати значки розслідування. Якісь як піньяти просто б'єш. А з іншої сторони, ти ще маєш тут вибивати з них ресурси, тому що тобі треба крафтити. Тому що в тебе є костюмчики, блядь. Тому що в тебе є зброя ближнього і дальнього урону. І знаєш, що саме цікаве? Дік Грейсон б'ється такими палками наелектризованими і кидає батаранги. Бетгерл б'ється такими, типу, палочками, як поліцейськими, кидає батаранги. Робін б'ється великою такою патикою і кидає там якісь зірочки. Чорний ковпак, він був відомий в коміксах тим, що він просто мочив людей. Тобто він, типу, з пістолетами бився. Як ти думаєш, чим він б'ється в ближньому бою?
Просто палкою?
Просто тими ж з пістолетами. Просто пістолетами. А. Тобто пістолет – це зброя ближнього бою.
Починаєте по кобурою бити.
Так, фактично так. І оці, знаєш, вбивання нелетальними кулями, це теж дуже
дивно. Ну, це само собою розуміється, коротше.
Окей, зробили би там якісь броньованих чуваків, вже хрен з ним. Але просто коли ти бачиш чувака на два левела більше за себе, і ти починаєш його, в нього стріляти, і ти розумієш, що яка в нього броня не була, ти в нього висадив вже патронів 200. Але полосочка ця тобі над головою в нього не дає зробити, ну, не дає зробити так, що ти його вбив.
Ну, це ці левел-воли, тобто, як в Assassin's Creed Origins, або ще десь, коли в тебе на декілька левелів вище противник, і в тебе вже починається страждання замість нормального геймплею. Я особисто таке в іграх, в принципі, не люблю. Тобто, в мене до прокачки, в принципі, багато претензій в іграх, а коли це ще настільки радикально впливає на те, як ти ще граєш, поступово це зовсім тупо.
Більш-менш цікаві місії з основними босами. Їх тут, якщо не помиляюся, 4. Є Харлі Квін, є Глиноликий, є Містер Фріз і є Суд Сол, там свої ребята, якщо ви читали від рідної мови перші томи Бетмена, ви знаєте, хто це такі. І тільки на самому Суді Сов можна зробити цікавий сюжет з сірими кардиналами Готеба, які керують містом, і про них ніхто не знає, і т.д. Час від часу вводять деяких персонажів, типу Пінгвіна, і взагалі ними не користуються. Тобто тобі Пінгвін квести видає, тобто прикол, типу Робін приходить до Лиходія і бере в нього завдання. І ти чим далі проходиш, це велике місто тобі стає таким ще більше порожнім. А ще саме смішно, що якщо в Бетмені ти міг, типа, зістрибнути з високого будинку і просто, ну, як на планері летіти на своєму плащі, то тут в персонажів, в яких є плащ, цю фігню треба відкрити. Тобто, щоб Бетгьорл, яка бігає з плащом, його змогла розставити, треба виконати якісь там умови, назбирати якихось ресурсів, і тоді вона зможе злетіти. А так ти постійно цим гаком, кішкою пересуваєшся по місту, і це просто втомлює. Мотоцикл їде, я думаю, мотоцикл мені поможе швидше пересуватися, але він їде з однією швидкістю. Тобто в нього є стабільна швидкість. Він не сповільнюється, він не зупиняється. Його не заносить, його нічого з ним не відбувається. І це робить максимально нудно це все. Чим далі ти граєш, тим ти дивишся на цю гру, типу, ну, я не хочу це грати. Я до фіналу не дійшов, я фінал собі заспойлерив в інтернеті. І фінал – це теж просто фейл. Вони взяли, типу, історію смерті Бетмена і просто всрали це все. В грі є кооператив, тобто можна грати на двох. І знаєш, в чому прикол? Кооператив часто в іграх робить її цікавішою, бо ви граєте з друзями і знайомими.
Ну,
тут він її робить
навіть
просто...
така собі гра.
Тут він її робить просто складнішою. Просто в босах стає більше ХП в два рази. Або в три. І якщо, наприклад, ти граєш за, не знаю, того ж самого червоного ковпака, він пересувається по місту після відкривання, в нього нема плаща, в нього такі типу телепорти. І він майже не втрачає висоту. Тобто, якщо ви граєте, другий грає за Бетгьорл, ти просто будеш сосати, бігти за ним, типу, і все. Бо ти не будеш його доганяти. І вигідніше, щоб один просто прибіг на місію, другого телепортнуло. Коротше, це просто шлак. Це просто взяли одну з моїх любимих історій, один з моїх любимих фандомів, і зробили шлак. Якщо, саме цікаве, візьміть, зацініть презентацію цієї гри, якщо не помиляюсь, 19-го чи 18-го року. Там був трейлер, коли Бетгьорл їде на битву з містером Фрізом, все місто замерзає, вона там стрибає по таких льодяних трамплінах, б'ють блискавки, це все дико кінематографічно, вона потім з мотоцикла вилітає, цей мотоцикл вибухає десь кудись на якийсь будинок. Цього всього нема в грі. Ви їдете по пусному місту, видно, їхній графічний движок не витягує. Кілька разів б'ють блискавки, коли ти приїжджаєш на місто, тебе просто через чорний екран телепортує на цю точку, з якої ти почнеш місію, і все. А ще, я грав на Xbox Series X. На даний момент найпотужніша консоль, де в іграх здебільшого навіть немає загрузок між левелами. Тут екран загрузки є завжди. Початок місії, екран загрузки. Приїхали на Белфрі, екран загрузки. Пішли на місію, екран загрузки. Це просто якесь, я не знаю, мене настільки не бомбило давно. Якщо минулого разу я розповідав про God of War, і це реально одна з кращих ігор цього року, в якій мені не влом навіть виконувати додаткові квести, це просто трата вашого часу. Не купляйте ці. Я розумію, я зробив попереднє замовлення, бо подивився трейлери. Думаю, о, я так давно не грав нічого з Готем серією. Да, до речі, сюжетно вона не пов'язана з трилогією Готем. З трилогією Готем буде пов'язана наступна гра від Rocksteady, які роблять Suicide Squad про загін самогубців гру. А ця вона, типа, в своєму якомусь світі. І, до речі, коли треба було зрозуміти, що щось не то, в них був дуже агресивний маркетинг. Якісь промокоди в коміксах, якісь в інстаграмі пости, куча всього. Нам дуже багато всього показують. Про кожного персонажа пост. І його стало так забагато. Ти сидиш, думаєш, хлопці, хватить, хватить. Вже, ну, типу, коли ви не впевнені в цьому, ви робите саме так. Коли вони, коли персонажі...
Я згадую перший Watch Dogs.
О, та, похожа історія. І ще, і дійсно, ну, знаєш, така гівняна вишенька на торті з какашок. Вона виглядає херово. Вона просто виглядає гірше, ніж, ну, на рівні Batman Arkham Asylum. Це гра, який скільки? 15
дуже,
чи 16
дуже
років.
Дуже-дуже багато років.
І я запустив після того Arkham Knight, який 13-го року, і він виглядає як сучасна гра з всіма блік. Там дощ, коли стікає по плащі, ти кожну крапельку бачиш. Угу. Від вітру правильно в нього рухаються всі його елементи костюму, ще щось. Так що, любі мої, тікайте від цього, не купуйте, не підтримуйте, хай побачать, що це навіть, ну, грошима не підтримує. Це гра, яка мала вийти зразу в Game Pass підписці, чи в PlayStation Plus підписці, щоб ви за неї не платили. І я зараз, вона в мене досі не пройдена, і в мене от зараз є вибір. Запустити на PS5 God of War і проходити, що звучить нецікаво, квест, де по всіх 9 світах, типу, треба знайти 48 ворон Одіна, це цікавіше, ніж будь-що в грьобаному Gotham Knights. Ні в якому разі не купуйте. Це найбільше розчарування цього року. Поки чекаю Marvel Midnight Suns і Callisto Protocol. Подивимося, що там ще буде цього року, але поки гірше я не грав нічого. А поки ми ще не закінчили, і в нас досі є світло та електроенергія разом з водою, нагадаємо, що в нас є багато корисних лінків, де можна підтримати нас на Патреоні, підтримати нас на Баякофі, підтримати ЗСУ на інших лінках корисних, які ми теж залишимо в описі. Знову ж таки, не забувайте, можна слухати на будь-яких платформах від Apple Podcast, Spotify, Google Podcast і навіть на YouTube. Якщо з'являться на нашій планеті якісь нові хороші платформи, ми будемо і там, так що чекайте нас всюди. А в студії, як завжди, для вас сьогодні працювали Макс Неморозюк.
Всім всього хорошого, бережіть себе.
Валерія Стачанін.
Гарного вам всім тижня і бережіть себе, бувайте.
Мене звати Григорій Трачук, почуємось.
Добрий ранок!